Ազատություն ռադիոկանալի առավոտյան ծրագիրն է եթերում Բարի լույս, այսօր 27 է, հունիսի 15-ը, Երևանյան ստուդիայում խոսափողի մոտ Հասմիկ Սմբատյանն է, առաջիկա 15 րոպեներին մեր ծրագրում։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանի գլխավորած պատվիրակությունը վերադարձել է Մոսկվայից, ստորագրվել է արագ արձագանքման հավաքական ուժերի մասին համաձայնագիր։ ԵԽԽՎ մոնիթորինգի հանձնաժողովի առաջիկա նիստին կմասնակցի նաև ընդդիմադիր հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչը։ Բախումներ ու ձերբակալություններ Իրանի մայրաքաղաք Թեհրանում ընդդիմադիր Միր Հոսեյն Մուսավին բողոքարկում է նախագահական ընտրությունների արդյունքները։ Հայ կինոռեժիսորները այս շաբաթ Մոսկվայի միջազգային կինոփառատոնում։ Այս թեմաներին կդրդառնանք հաշված րոպեներ անց, բայց նախ ծանոթանանք վերջին լուրերին համառոտ։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանի գլխավորած պատվիրակությունը 3 Մոսկվայում մասնակցել է Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության կոլեկտիվ անվտանգության խորհրդի հերթական նիստին, որի ընթացքում ստորագրվել է արագ արձագանքման հավաքական ուժերի մասին համաձայնագիրը։ Մոսկվայից արդեն վերադարձած պատվիրակության կազմում էին ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արթուր Բաղդասարյանը, արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը և պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը։ Հունիսի 12-ին Իրանում կայացած նախագահական ընտրությունների պաշտոնական արդյունքներով պարտված տեկնածու Միր Հոսեյն Մուսավին դիմել է Իրանի իսլամական հեղափոխության պաշտպանների խորհրդին, պահանջելով չեղյալ հայտարարել ընտրությունների արդյունքները։ Նահաճակիցների և ոստիկանության միջև շաբաթօրը բախումներ են տեղի ունեցել, ավելի քան 100 մարդ է ձերբակալվել։ Աջակիցները կոչ են արել շարունակել բողոքի ակցիաները նաև այսօր։ Միջազգային լրատվական մի շարք կազմակերպություններ հաղորդում են, որ Իրանի իշխանությունները արգելափակել են ընտրությունների և բողոքի ակցիաների վերաբերյալ իրենց հեռարձակ կումները։ Եվրամիության առաջատար երկրները իրենց խորը մտահոգություն են հայտնել Իրանում ստեղծված հետընտրական իրավիճակի վերաբերյալ։ Մեծ Բրիտանիան այսօր արձանագրել է H1N1 վիրուսից մահվան առաջին դեպքի մասին։ Հիվանդը մահացել է Շոտլանդիայում։ Սա H1N1 վիրուսից մահվան առաջին դեպքն է Եվրոպայում։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը 5 շաբթի հայտարարեց, որ վարակի տարածումը վերածվում է համաճարակի, և բոլոր երկրների կառավարություններին խորհուրդ տվեց պատրաստվել վիրուսի դեմ երկարաժամկետ պայքարի։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Ինչպես լսեցիք լուրերի թողարկումից, նախագահ Սերժ Սարգսյանի ղեկավարած պատվիրակությունը 3 մեկօրյա աշխատանքային այցով Մոսկվայում էր։ Ռուսաստանի Դաշնության մայրաքաղաքում Կիրակի կայացած ՀԱՊԿ-ի կոլեկտիվ անվտանգության խորհրդի նիստի և ստորագրված համաձայնագրի մասին պատմում է Ազա Բաբայանը Մոսկվայից։
3 Մոսկվայում ՀԱՊԿ-ի գագաթնաժողովին ստորագրվել է արագ արձագանքման հավաքական ուժերի մասին համաձայնագիրը, որը սակայն չեն ստորագրել կազմակերպության 2 անդամ պետություն՝ Բելարուսը և Ուզբեկստանը։ Գագաթնաժողովին մասնակցել է նաև Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանի գլխավորած պատվիրակությունը։ Հիշեցնեմ, Սերժ Սարգսյանը Մոսկվայում էր աշխատանքային մեկօրյա այցով և 3 ուշ 3 օրում վերադարձել է Երևան։ Դեռ փետրվարին ՀԱՊԿ-ի անդամ պետությունների առաջնորդները որոշել էին ստեղծել նման զորքեր, և 3 ընդունվել է հեպասաթղթերի մի ամբողջ փաթեթ, որում մանրամասը ներկայացված են, թե ինչ զորքեր են, ինչ քանակի և ինչ պայմաններում են այդ զորքերը գործելու։ Ավելեն, որ այս ուժերի օգնության կարող է դիմել կազմակերպության անդամ պետությունը։ Քաղաքագետներից շատերը համարում են, որ ՀԱՊԿ-ի կազմում նման զորքեր ստեղծելը ուժեղացնում է այս կազմակերպությունը, իսկ ռուսաստանցի քաղաքագետները ՀԱՊԿ-ը նույնիսկ արդեն համեմատում են ՆԱՏՕ-ի հետ։ 3 գագաթնաժողովին հետևացմամբ լավասուլիսին Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը Հայաստանի նախագահությունը այս կազմակերպությունում դրական գնահատեց և
Первое это создание коллективных сил оперативного реагирования и второй момент более тесная координация нашей
Առանձնացրեց 2 կետ նախ արձագանքման ուժերի ստեղծումը և ավելի ակտիվ համագործակցությունը արտաքին քաղաքականության ոլորտում։ Հիշեցնեմ, որ երեկվա հավաքի հիմնական ինտրիգը, կամ ավելի ճիշտ կլինի ասել դիվանագիտական սկանդալը, Բելարուսի պատվիրակության բացակայությունն էր։ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն ոչ միայն չի ժամանել Մոսկվա, այլ հատուկ հայտարարություն է տարածել, որում ասել է, որ հավաքական անվտանգություն չի կարելի կառուցել առանց հաշվի առնելու անդամ պետության տնտեսական շահերը։ Խնդիրը նրանում է, որ Ռուսաստանը էմբարգո է հայտարարել բելարուսական կաթնամթերքի համար, քանի որ այն չի համապատասխանում Ռուսաստանում ընդունված չափանիշներին։ Սա պաշտոնական բացատրություն է։ Բացի այդ, 3 բելարուսական կողմը նաև հայտարարել է, որ ըստ ՀԱՊԿ-ի կանոնադրության, առանց Բելարուսի, առանց ՀԱՊԿ-ի բոլոր անդամների մասնակցության եւ համաձայնության չի կարելի փաստաթղթեր ընդունել եւ ստորագրված փաստաթղթերը փաստորեն ըստ Մինսկի իրավական ուժ չունեն։ Միջդեռ Մոսկվայում երեկ այդ համաձայնագիրը ստորագրվել է եւ Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևն այն բարձր է գնահատել։ Բացի այդ, Հայաստանը երեկ հապկում նախագահությունը պետք է փոխանցեր Բելարուսին, սակայն քանի որ Բելարուսի նախագահը Մոսկվա չի ժամանել, նախագահությունը ժամանակավոր իր վրա է վերցրել ռուսական կողմը։
Ազա Բաբայաններ Մոսկվայից, այլ թեմաների մասին։ Հունիսի 12-ին ՀԱԿ-ի հանրահավաքի ժամանակ հայտարարվեց, որ Եվրախորհրդի խորհրդանական վեաժողովի մոնիթորինգի հանձնաժողովի առաջիկա Հունիսյան նիստին մասնակցելու պաշտոնական հրավեր է ստացել նաև Եվրախորհրդում ընդդիմադիր ՀԱԿ-ի ներկայացուցիչ Արման Գրիգորյանը։ Իմ գործընկեր Տիգրան Ավետիսյանին հաջողվել է հեռախոսով կապ հաստատել այժմ Ցյուրիխում գտնվող Արման Գրիգորյանի հետ և որոշ պարզաբանումներ ստանալ առաջիկա նիստի վերաբերյալ։
Ես վստահաբար չեմ կարող ասել, որ նման նախադեպ գոյություն ունի, բայց գիտեմ, որ սա բավական անսովոր քայլ է իրենց կողմից, և արտապարլամենտական ընդդիմության ներկայացուցիչները սովորաբար այդ հանդիպումներին չեն մասնակցում։ Բայց այս քայլը ցույց է տալիս, որ նրանք համարում են, որ Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչին հրավիրելը և Հայազգային կոնգրեսի տեսակետները լսելն այս դեպքում ճիշտ քայլ է, անհրաժեշտ քայլ է, և նրանք այդ որոշումը կայացրել են անկախ նրանից դրա նախադեպերը կան թե ոչ։
Այս դեպքում ինչ ներգործություն կարող եք ունենալ ընդունվելիք որոշման վրա։
Դժվար է գնահատել, թե ընդունվելիք որոշման վրա ինչ ներգործություն պիտի ունենա, բայց չի կարելի բացառել, որ ինչ-որ ներգործություն կունենա, որովհետև մինչև հիմա Փաստորեն ԵԽԽՎ-ի եւ մոնիտորինգային հանձնաժողովը եւ լիագումանիստի մասնակցող պատգամավորները համարյա բացառապես կախված են եղել համազեկությունների տրամադրած ինֆորմացիայից։ Տարբերությունն այդ դեպքում այն է լինելու, որ նաեւ նրանց տրվելու է ինֆորմացիա մեր կողմից, եւ եթե ինչ-որ բան կա, որ համազեկությունները կամ տեղյակ չեն կամ այնպես չեն ներկայացնում, ինչպես մենք կուզեինք, ապա այդ հակակշիռը կստեղծվի փաստորեն այս դեպքում։ Իմ տպավորությունն այն է, որ համազեկությունների ներկայացնելիք փաստերը եւ համազեկությունների ներկայացնելիք զեկույցը շատ տարբեր պիտի լինի այն տեսակետներից կամ այն ինֆորմացիայից, որ ես պետք է տամ։ Գոնե այս դեպքում ինձ թվում է այս անգամ այդքան մեծ տարբերություններ չեն լինելու, ինչքան որ եղել է առաջ։
Այսինքն հանգամանքը, որ ձեզ այս անգամ հրավիրել են պաշտոնապես մասնակցելու մոնիտորինգին հանձնաժողովի նիստին, արդյոք խոսում է այն մասին, որ Եվրոպայում սկսել են ավելի կարևորել հայաստանյան ընդդիմության ձայնը, կարծիքը։
Դա թերևս պատճառներից մեկն է, մյուս պատճառը թերևս այն է, որ մենք մի քիչ ավելի ճիշտ եւ լավ ենք աշխատել այս ընթացքում, քան թե աշխատել էինք, ասեմ ես իմ մասին ասեմ, քան թե ես աշխատել էի մինչեւ հունվարյան նստած շրջանը, կախված բազմաթիվ հանգամանքներից, բայց նաեւ պետք է ընդունել այն հանգամանքը, որ փաստորեն մեր իշխանությունները արդեն չափազանց երկար ժամանակ աչքակապությամբ են զբաղվել այդ կազմակերպության հետ, մի քանի անգամ նրանք փաստորեն ստացած ժամանակը եւ հնարավորությունը չեն օգտագործել անհրաժեշտ փոփոխությունները կատարելու, եւ սա արդեն ԵԽԽՎ-ի հեղինակության, համազեկությունների հեղինակության պատվի խնդիրն է։
Իրան Ավետիսյանի ռեպորտաժներ։ Այժմ էլ տեղափոխվենք Իրան, որտեղ հունիսի 12-ին անցկացված նախագահական ընտրություններում պաշտոնական տվյալներով հաղթել է գործող նախագահ Մահմուդ Ահմադինեջադը, ստանալով ԿՎՆ-ի 62.6%-ը։ Ահմադինեջադի հիմնական հակառակորդ նախկին վարչապետ Միր Հոսեյն Մուսավին, ով պաշտոնապես ստացել է ձայների 33.7%-ը, հայտարարել է բազմաթիվ ակնհայտ խախտումների մասին և պնդել, թե իրականում հենց ինքն է հաղթանակ տարել։ Նա պաշտոնապես բողոքարկել է ընտրությունների արդյունքները, բողոքը քննելու է իսլամական հեղափոխության պաշտպանների խորհուրդը։ Դեռևս շաբաթ օրը ընդդիմության աջակիցները դուրս են եկել Թեհրանի փողոցներ։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Ողոքի գործողություններն ու ոստիկանության հետ բախումները Թեհրանում սկիզբ առան շաբաթ օրը կեսօրին և որոշ ընդհատումներով շարունակվեցին մինչև անցած երեկո։ Ընդդիմության թեկնածու Միր Հոսեյն Մուսավիի կողմնակիցները պնդում են, որ հունիսի 12-ի ընտրությունները ուղեկցվել են զանգվածային կեղծիքներով։ Ամենակասկածելին այն մեծ առավելությունն է, որով հաղթել է գործող նախագահը։ Ահմադինեժադը, հիշեցնեմ, ստացել է ԿՎՆ-ի 62%-ը։ Ընդդիմության երիտասարդ ակտիվիստներից մեկը Մեհդի Արաբշահին մեր ռադիոկայանի իրանական ծառայությանն ասել է. Պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն Ահմադինեժադը ստացել է 20 միլիոն ԿՎ։ Այն տեղեկությունները, սակայն, որ մենք էինք ստանում Թեհրանից, այլ քաղաքներից և նույնիսկ գյուղերից հակառակն էին ապացուցում, որ կամ գործող նախագահի հակառակորդն է հաղթում առաջին փուլում, կամ էլ գոնե երկրորդ փուլ պետք է տեղի ունենա, նշում է ընդդիմության աջակիցը։ Ըստ որոշ վերլուծաբանների, կասկածելի է նաև այն հանգամանքը, որ Ահմադինեժադը հաղթել է այնպիսի խոշոր քաղաքներում, ինչպես օրինակ իր հակառակորդ Մուսավիի հայրենի Թավրիզը կամ ազատականների կենտրոն համարվող Թեհրանը, այս ամենը պարտված թեկնածուին ստիպեց հանդես գալ հատուկ հայտարարությամբ, որի տեքստը զետեղվել էր նրա պաշտոնական կայքեջում։ Ես դիմել եմ իսլամական հեղափոխության պահապանների խորհրդին, ընտրությունների արդյունքները չեղյալ հայտարարելու պահանջով, դրա հետ մեկտեղ ես կոչ եմ անում իրանցիներին շարունակել բողոքի գործողությունները խաղաղ ու իրավական մեթոդներով, նշում է Մուսավին։ Ի դեպ, երեք ողջ օրվա ընթացքում պարբերաբար տեղեկություններ էին ստացվում Միր Հոսեին Մուսավիի ձերբակալության, նրա տնային կալանքի տակ գտնվելու մասին։ Անկախ աղբյուրները այդ տեղեկությունները այդպես էլ չհաստատեցին, փոխարենը պաշտոնապես հաստատվեց շաբաթօրյա բախումների ավելի քան 100 մասնակիցների ձերբակալության փաստը։ Ձերբակալվածների մեջ են նաև Միր Հոսեին Մուսավիի նախընտրական շտաբի մի շարք առանցքային դեմքեր։ Կեսգիշերն անցեր, երբ լսեցինք դրան զանգը, ներս մտան անվտանգության ծառայության աշխատակիցները, ամուսնուս հրավիրեցին դուրս, նստեցրեցին մեքենան և տարան, ասում է ձերբակալված ընդդիմադիրներից մեկի կինը, Փարնազ Մոհամադին։ Նշեմ, որ 3-3-ան Թեհրանի կենտրոնում հավաքվեցին Ահմադինեժադի տասնյակ հազարավոր կողմնակիցներ, այս հակադիր հանրահավաքը կազմակերպելով գործող նախագահի կողմնակիցները ցանկանում էին հերքել այն պնդումները, թե իրանցիների ճնշող մեծամասնությունը չի ցանկանում, որ Ահմադինեժադը մնա նախագահի պաշտոնում։ Ավելի վաղ կայացած մամուլի ասուլիսի ընթացքում Ահմադինեժադը, դիմելով արևմտյան լրագրողներից մեկին, ասել էր. Դուք ինչպես իմացաք, որ ժողովուրդը չի ընդունում ընտրությունների արդյունքները, երկրում, որտեղ ընտրություններին մասնակցության ցուցանիշը 85% է կազմում, որտեղ հաղթող թեկնածուն ստանում է քվեների 62%, իշխանությունը ամբողջապես հիմնված է ժողովրդի քվերի վրա, այնպես որ խոսել լեգիտիմության բացակայության մասին պարզապես անիմաստ է։
Գևորգ Սամբոլցյաններ, շարունակում ենք թողարկումը։ Հայաստանն այս տարվա մայիսին առաջին անգամ մասնակցեց Կաննի հեղինակավոր կինոփառատոնի շրջանակներում անցկացվող կինոշուկային, ներկայացնելով շուրջ 2 տասնյակ գեղարվեստական կարճամետրաժ և վավերագրական ֆիլմեր։ Առջևում ոչ պակաս հեղինակավոր նույնպես ADAS-ի Մոսկվայի միջազգային կինոփառատոնն է, որին հայ կինոռեժիսորները այս շաբաթ կմասնակցեն ոչ միայն մրցութային ծրագրում, այլև հետահայաց ցուցադրությամբ։ Գայանե Դանիելյանին լսենք։
Ի տարբերություն Կաննի, Մոսկովյան միջազգային կինոփառատոնին Հայաստանը մասնակցում է թե մրցութային ծրագրում, որտեղ կցուցադրվի Հովհաննես Գալստյանի խճճված զուգահեռներ գերազանցական կինոնկարը, նաև տեղի կունենա 150 Խաչատրյանի ֆիլմերի հետահայաց ցուցադրությունը, և ինչպես շեշտում է ազգային կինոկենտրոնի տնօրեն Գևոր Գևորքյանը, հայկական պատվիրակությունը մեկնում է 4 օրով։
Այդ 4 օրով է 19-ից 24-ը մենք հետ են գալու, բայց հագեցված օրեր են ամեն օր 20-ին պրոյեկտների ներկայացման օրն է, ֆորումում 22-ին պրեսկոնֆերենցիան է, և Հարություն Խաչատրյանի ֆիլմի ռետրոսպեկտիվան սահման ֆիլմի բացումը ժամը 19-ին, և 23-ին արդեն մեր ֆիլմի ցուցադրումն է, 24-ին մենք հետ ենք գալիս։ Առաջին անգամ էլ նույնպես մենք մասնակցում ենք Մոսկվայի այդ մեծ իրադարձությանը, և փառատոնին, և ֆորումին, և ծրագրում ֆիլմ ունենք, և ռետրոսպեկտիվա ունենք, և ներկայացնելու ենք նաև մեր պրոյեկտները, այնտեղ քննարկման 2 պրոյեկտ ներկայացվեն ֆորում։
Դե իսկ Ոսկե Ծիրան միջազգային կինոփառատոնի ծրագրերի տնօրեն Միքայել Սամբոլցյանի խոսքով էլ ոչ միայն նշանակալից է մեր հայկական ֆիլմի ցուցադրությունը մրցութային ծրագրում, այլ նաև 150 Խաչատրյանի բոլոր ֆիլմերի հետահայաց ցուցադրությունը Մոսկովյան միջազգային կինոփառատոնին։
Շատ նշանավոր երևույթ է, որովհետև ինչքան ես հիշում եմ, նման կարգի փառատոներում ընդամենը 2 ռեժիսոր են արժանացել ռետրոսպեկտիվայի, Փարաջանովը և Փելեշյանը, տարբեր մեծ փառատոներում, և նման A-class-ի փառատոնում հայ ռեժիսորի ռետրոսպեկտիվը դա ճանաչման նշան է, դա մի կարևոր բան է, կարծեք թե դասականների գրադարանում քեզ հրատարակ են։ Ընդամենը 4 ռեժիսորի ռետրոսպեկտիվ է լինելու, Սկալիմովսկին, որի ռետրոսպեկտիվա անում են, որովհետև իր Հոբելյանի հետ կապված, սկզբում Ռոտերդամում, հետո Ստամբուլում, Մոսկվայում և Երևանում։ Երկրորդը Պավել Լունգինն է, որը նաև ժյուրի նախագահն է Մոսկվայում, երրորդը Հարություն Խաչատրյանն է, և չորրորդը հետ մահու դասական ռեժիսոր Մարկո Ֆերերի։ Այնպես որ լավ կամպանիա է։
Ազատություն ռադիոգանի արավոտյան ծրագիրն ավարտվեց։ Այս եթերաժամին այսքանը հաղորդում վարեց Հասմիկ Սմբատյանը։ Հաջելի օր ձեզ։